Sjöundi þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, fyrst vegna síðustu orða fyrir ræðumanns, þá er það gott til þess að vita að málefni blindra og sjónskertra séu stjórnarandstöðunni ljós í skammdeginu. En ég fór nú yfir þetta mál hér við fyrstu umræðu og ætla nú aðeins að bæta hér örfáum orðum við og fagna því að við getum tekið þetta mikilvæga framfara skref í velferðarþjónustunni þrátt fyrir þær aðstæður sem að við búum almennt við, enda á því brýn þörf. Hún er engum sprottin af tvennu, hún er sprottin annars vegar af því að grunnskólarnir voru fluttir til sveitarfélagana en hópar eins og blindir og sjónskertir eru auðvitað fremur fámennir, hafa þörf fyrir sérstakan stuðning, sérmenntað fólk, sérstaka aðstoð sem að óhjákvæmilegt er að þarf að veita frá einum stað á Íslandi en hvert og eitt sveitarfélag getur ekki komið sér upp. Og það hefur þess vegna verið mikill og alvarlegur skortur á stuðningi við blind og sjónskert skólabörn í sínu námi og það er auðvitað eitthvað sem að við sem samfélag viljum ekki búa við og tökum á, hvernig svo sem að árar. Og hins vegar þá er það endurhæfingarþátturinn að hér þurfum við þó að gott starf hafi út af fyrir sig verið unnið að efla mjög endurhæfingu blindra og sjónskertra, ekki síður auðvitað ýmissra annarra hópa, enda hefur það komið á daginn að það vantar alltof mikið upp á það hjá okkur þegar að við berum okkur saman við nágranna þjóðir okkar að við tökumst á við það þegar að fólk veikist eða verður fyrir fötlun eða er fætt með hana að við þjálfum fólk upp, að við sköpum því skilyrði til þess að það geti orðið virt á vinnumarkaði og virt í samfélaginu og verið sjálfbjarga. Við höfum ekki gert nándar nærri því nóg að hjálpa fólki til sjálfshjálpar og stundumlegt og mikla áherslu á neyðaraðstoð fremur heldur en skynsamlega fjárfestingu í einstaklingunum sjálfum, uppbyggingu þeirra og eblingu þannig að þeir séu sjálfir færir að sigrast á fötlun sinni eða veikindum og taka virkan þátt í hinu daglega lífi. Ég held að það mál sem að hér liggur fyrir þjónustu og þekkingamiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda sé þess vegna til fyrirmyndar það sem að gera má, og það er ástæða til að þakka hæstvirtum menntamálaráðherra Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, hæstvirtum heilbrigðisráðherra Guðlaugi Þórðarsyni og þá ekki síst hæstvirtum félags- og tryggingamálaráðherra Jóhönnu Sigurðardóttur sem hefur haft veg og vanda af vinnslu þessa frumvarps og sú skjóta og góða afgreiðsla sem að málið hefur fengið í háttvirtri félags- og tryggingamálanefnd sýnir auðvitað ákaflega vel hversu staðið var að undirbúningnum af mikilli skynsemi og í góðu samráði við alla málsaðila að umfjöllun í nefnd tók óverulegan tíma og allir sem að þar komu að málinu voru ákaflega sáttir við ekki bara meginatriði máls heldur nánast öll efnisatriði málsins og það góða samráð sem að hefur verið haft við meðal annars fulltrúa notendana, blindrafélagið og daufblindrafélagið er ástæða til þess að þakka fyrir því að þó að það sé sjálfsagt að við sem að fötluð erum eða öryrkjar eigum að koma að ákvörðunum okkar eigin málefni þá hefur það stundum farist fyrir hér í þinginu og þess vegna verð að minnast líka á það þegar að það er munað vel eftir því. Ég vil að lokum bara leggja áherslu á það að þessi aðferð að samþætta þjónustu við fötlunarhóp hjá mörgum ráðuneytum á einum stað og fyrir allt landið og fyrir leikskóla, grunnskóla, fyrir framhaldsskóla, háskóla, heilbrigðisþjónustu og foreldra og svo framvegis til þess að leita til á einn stað um þekkingu, stuðning og þjálfun. Það held ég að sé til fyrirmyndar fyrir aðra hópa og að það sé full ástæða til dæmis til þess að skoða þær aðstæður sem að heyrnarskertum börnum og heyrnarlausum börnum er búin í hinu almenna skólakerfi og hvaða stuðning þeir nemendur er að fá, því að ég held að eitt og annað bendir til að þar séum að ræða vanræktan hóp, þau börn eins og blindu og sjónskertu börnin voru lengi í grunnskólunum hjá okkur og að það væri full ástæða til þess að beita sömu aðferðafræði við að bæta og efla þjónustu við þann hóp.
Til máls tekur